Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons antwoord dit. My naam is Lise Swart en vandag se gaste op ons paneel is professor Lefras Mouton, herpetoloog, ekoloog Dave Peppler en medicus Dr. Heinz Miedler. Indien jy 'n vraag het, kan jy 'n e-pos stuur na lise@rsg.co.za. Ons het 'n e-pos ontvang van Kobus Mulder oor die blaasoppie visse wat nou onlangs op Kaapse strande uitgespoel het. Lefras Mouton, herpetoloog, gaan vir ons hierdie vraag beantwoord. Kobus skryf: In die Burger van 25 Maart was daar 'n berig oor honderde blaasoppies wat op Kaapse strande uitgespoel het. Daar word genoem dat vorige vrekte soos hierdie toegeskryf was aan 'n massa hofmakery en bekleierery waar tydens die mannetjies hulself opblaas en dan deur die wind of golwe uit die water tot op die strand gewaai of gerol word. My vraag is, hoekom blaas die mannetjies hulself op? As dit met lug is, gaan hulle tog dadelik na die wateroppervlak styg en bo op die water dryf. Hoekom sou hulle dit wou doen? Hulle sou tog ook nie met hul kiewe kan asemhaal terwyl hulle bo op die water dryf nie. Iets klink nie reg in hierdie storie nie. Lefras, miskien moet jy net begin deur ons iets te vertel van hierdie blaasoppie wat uitgespoel het.
Lise, die blaasoppie vis wat daar op die strande in Valsbaai uitgespoel het, is met hierdie snaakse naam die boosoog blaasoppie. In Engels evil eye puffer. Nou ek moet sê, ek sal nie graag hierdie vis in die oë wil kykie. Nou, hy kom voor vanaf Valsbaai, ooswaarts tot daar by Maputo, dit is nou in Mosambiek, en behalwe hierdie boosoog blaasoppie, is daar nog twee ander blaasoppie species, wat ook hier in die Suid-Afrikaanse waters voorkom, maar hulle is beperk tot die suidoostelike en oostelike kuslyn van die land. Nou die boos oog blaas op, hy is so swart bruin tot donkergroen van kleur aan die bokant, en dan het hy langs die kante geel stroke of bane, dis nou op die sye, bo op sy boelyf is daar ook sulke wit vlekke, maar die onderkant is heeltemal wit. Nou hy kan so 30 cm lank word, dis nou nie baie groot nie, maar dis ook nie klein nie. Nou hulle is volop by riviermondings en ook by seegras beddings, en hulle is veral lief vir sanderige bodems, waar hulle dan nou dikwels in die sand ingrawe, sodat net die oë uitsteek. Hulle is ook gretige aasvreters, en hulle is glad nie gewild onder vissermanne nie, want hulle is goed bedrewe daarin om aas van die hoeke af te vreet. En as hulle nou net eetbaar was, dan sou dit seker vir die vissermanne dan so 'n bietjie van 'n vertroosting gewees het, maar ongelukkig is hulle net soos die meeste ander lede van die familie Tetraodontidae. Dis nou die familie waartoe al die blaasoppies behoort. Hulle is uiters giftig. Hulle bevat die gifstof tetrodotoksin, ook bekend as TTX. Dit is 'n kragtige senuweegifstof. Hulle sê dit is omtrent so 25 mal so sterk as sianiet. As genoeg gif ingekry word, sal dit eers tot verlamming lei en daarna die dood as gevolg van asemnood.
Is dit dan met ander woorde giftig wanneer mens dit eet of ook as mens daaraan raak?
Ja, dat as jy dit eet en ook net aanraking, want die gif sit ook buite op die vel van die goed en jy gaan, as jy nie jou hande was nie, gaan jy uiteindelik daai gif inkry. Jou vel sal dit nie absorbeer nie, maar jy gaan dit weer jou toebroodjie of appel, dan gaan jy die gif inkry. In die Burger se berig word daar juist genoem dat twee honde wat aan die dooie blaasoppies gelek of gevreet het, hulle het uiteindelik gesterf. Nou, vir die blaasoppies is TTX dan nou 'n handige antipredator meganisme, want hierdie visse is in die algemeen maar aan die stadige kant en dis baie blootgestel aan predasie. TTX is egter nie die enigste beskermingsmeganisme van hierdie visse nie. Hulle het ook die vermoë om hulself op te pof of op te blaas tot soveel as 3 maal hul oorspronklike grootte. En nou, dit kan natuurlik predatore afskrik of dit vir hulle baie moeilik maak om die vis te eet as hy nou reeds gevang is en hom nou skielik so opblaas of oppomp.
So hulle vra nou, hoe blaas 'n blaasoppie dan op?
Dit is baie interessant. Onthou, ek het nou gesê, hierdie blaasoppie visse, hulle hou baie van daar op die bodem te lewe. Dit sal ons nou heeltemal onprakties wees om hulself met lig of gas dan te vul, want hulle sal eerstens die gas self moet vervaardig en tweedens sal die gas hulle dadelik natuurlik na die oppervlak laat styg, soos Kobus dan ook in sy skrywe uitgewys het. Maar die goeie nuus is, onder op die seebodem gebruik blaasoppies water. Hulle sluk die water in en hulle het spesiale spiere in die mondholte en die keel om in die proses te help. So 8 tot 15 groot slukke water sou genoeg wees om die vis op te pomp tot sy maksimum grootte. Die maag is hoogs elasties en dit is in die maag of dan nou 'n uitstulping van die maag. Ons praat dan nou van 'n diverticulum waar die water ingepomp word en dan met swinkterspiere aan elke kant om nou die kanaal of die storie af te sluit, kan dit dan nou so baie groot opgepomp word. Nou blaas op die sin, dit is baie interessant, hulle het geen ribbebene nie, geen grate nie, hulle sou sulke lekker eetvisse uitgemaak het. Geen ribbebene nie, hulle het ook nie skubbe nie en die vel is baie elasties, sodat hulle baie groot opgepomp kan word. Hulle haal natuurlik met hulle kiewe asem en solank die slukderm dan nou afgesluit is, net die opgeblaaste toestand nou, kan water steeds nou by die mond inspoel en oor die kiewe vloei vir suurstofonttrekking. So al is die vis so groot opgepomp, hy kan nog altyd asemhaal as ek het nou so kan noem. Om nou weer af te blaas, dit klink nou snaaks, die blaas laat mens nou aan gas dink, want dit is nou water, maar om weer na sy normale toestand te laat krimp, word die swinkterspier tussen die slukderm en die maag verslap en die water vloei dan deur die mond na buite. Nou, buite die water of by die wateroppervlak kan blaasoppies die maag met lug vul. Dit is nou in plaas van water. Die het dood eenvoudig monde vol lug te hap en in te sluk. Soos Kobus genoem het, is een van die moontlikhede wat oorweeg was om nou die uitspoel van blaasoppies langs die Valsbaaise kus te verklaar, dat massa hofmakerij by die wateroppervlak plaasgevind het en dat dit sou nou gelei het tot grootskaalse bakleierij onder die mannetjies. In die proses sou mannetjies hulself vol lug gepomp het, want hulle is mos nou daar by die wateroppervlak om meer intimiderend te lyk, met die gevolg dat hulle op die wateroppervlak begin dryf het. Ongelukkig nou vir hulle het die suidoos daardie dag stormsterk gewaai, reguit in die rigting van die strand waar hulle dan uitgespoel het. Nou hierdie moontlikheid word versterk deur die feit dat daardie dag ook baie blouwblaasies op die strand uitgespoel het. Ons weet mos blouwblaasies het ook so 'n blaasie, 'n gasgevulde blaasie wat hom bo op die wateroppervlak laat dryf. Soos ek dit verstaan, vind die hofmakerij van hierdie blaasoppie visse by die wateroppervlak plaas, want die eiers is drywend. So wanneer die bevrugting is nou uitwendig en wanneer die wyfie haar eiers lê, dan moet die mannetjie of 'n mannetjie daar naby haar wees om die eiers te bevrug. Nou dit is oor hierdie voorreg om eiers te kan bevrug wat mannetjies aan die beklei gaan en hulself met lig oppomp om groter en gevaarliker te lyk.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG 100 tot 104 FM. Hulle vras mense nou dink dat hulle sou hulle self afblaas as hulle daar bo rondhopper.
As die wind baie sterk waai, mag hulle so rond geskommel word daar bo op die water dat hulle in die waan verkeer, dat hulle in gevaar is en dan nie afblaas nie totdat dit te laat is. Onder normale weersomstandighede, bedoelende nou sonder 'n stormsterk wind, sal opgeblaase drywende mannetjies hul self waarskynlik na 'n tydjie weer afblaas, veral as hulle 'n suurstoftekort begin ontwikkel. Nou, hierdie massa hofmakerij is as moontlike oorsaak van die groot aantal dooie blaasoppies wat uitgespoel het, word in die koerant berig net as 'n moontlikheid genoem. Indien dit wel waar sou wees, sou dit beteken dat die dooie visse dan nou hoofsaaklik mannetjies sou gewees het. Ek kry nie die indruk uit die berig dat die geslag van die dooie visse hoegenaamd bepaal is nie. Anders sou daar tog meer sekerheid oor die moontlike oorsaak van die sterftes gewees het. 'N Mens kan maar net spekuleer dat die stormsterk wind alle sake daar by die wateroppervlak te mekaar gekrap het, soveel so dat hulle nie betyds weer kon afblaas nie.
Amper 'n geval van verkeerde tyd, verkeerde plek.
Ja, maar ek kan dink as hulle daar bo op die wateroppervlak, jy weet, kyk hierdie wind en hy het gewaai. As hy hulle daar so rondskommel, dan dink hulle saam met Kaliknoetse of een van die manne in die boks kryt, jy weet.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit en dit is nou tyd vir die tweede vraag van die dag. Die vraag word gevra deur Marlies Kraas en word deur ekoloog Dave Peppler beantwoord. Marlies skryf: Ek is nuuskierig oor of honde wel TV kyk of nie. Ons Jack Russell, wat in my maand 5 jaar oud sal wees, het so maand of wat terug ernstig begin TV kyk. Ons kyk graag die wildlife kanale en het gedink sy kyk net vir die diere. Maar tot ons verbasing kyk sy enige iets en grom tot vir mense op die TV. Ek het baie jare terug 'n hond gehad wat ook so TV gekyk het en iemand het gesê dit is nonsens. Hulle kan nie sien soos ons nie. Ons huidige hond kyk ook langs en agter die TV-kas waar die diere heen verdwyn het. Dave, waar wil jy met hierdie vraag begin?
Om hierdie vraag volledig te verstaan, moet ons begin by die oog, die algemene oog. Hoe kyk organismes? Visie is die vermoë om jou omgewing te interpreteer deur lig in die visuele spektrum te benut. Ons weet dat aan beide kante van die beskikbare ligspektrum daar ultraviolet is, wat bitter min van ons kan sien, behalwe voëls en insekte wat in die ultraviolet spektrum sien, en dan aan die ander kant infrarooi, wat ons as hitte teen die vel voel. Dit verskil natuurlik van visuele acuïteit, wat verwys na hoe duidelik ons kan sien. Oë is beperk in hulle konstruksie en hoe hulle ontwikkel het. By die mens praat ons van 20-20 visie. Dis 'n antieke stelsel waar die vermoë van die oog om 'n kaart te lees op 20 voet ver, sê nou maar 3 tot 4 meter, dat jy alles daarop kan lees. Met ander woorde, as jou visie 20-20 is, kan jy alles sien. Jy het dan visuele acuïteit. Kom ons kyk 'n bietjie na die oog, daai vreemde bal wat ronddraai in die skedel. Dit bestaan uit 'n kornea, 'n deursigtige venster waardeur jy die wêreld bekyk, 'n iris, daai pragtige gekleurde deel van die oog, elkeen met sy eie unieke patroon, en die iris kan natuurlik in grootte wissel. Dan is daar die pupil wat binne die iris sit. Nou ja, ons weet, as iemand kwaad word, word sy pupille klein, en as jy 'n geliefde aanskou, word dit groot. Nou ja, dan het ons die optiese senuwee wat agter die oog die prikkels, die elektriese prikkels van die ligstafies en konus na die brein, na die visuele korteks herlei, en dan is die oog natuurlik ook gevul met jelly. Byna vergeet ek van die lens, is 'n interne struktuur wat dan kan vervorm om ligstrale agter in die oog te kan fokus.
En Dave, hoe sou jy sê verskil die menslike oog of die algemene beskrywing van 'n oog met 'n hond se oog?
Honde het 'n stafie gedomineerde oog en dit is uitsluitlik ingestel op akute visuele waarneming van beweging. Honde wil nie eintlik sien of die tamatie rooi is nie, hy wil sien of daar 'n eekoring agter die tamatie sit wat die ding vreet, so dat as dit beweeg. Maar hulle het slegs 1/10 van die stafies, met ander woorde die kleuropname organe in die oog. En dit beteken dat hulle werklik nie baie goed in die kleurspektrum kan sien. Hulle is met ander woorde effektief kleurblind. Waar meeste mense trikromaties is, met ander woorde drie groepe van kleurskakerings kan waarneem, is honde soos mense met kleurblindheid bikromaties. Honde sien hoofsaaklik in twee kleurgroepe. En dit is die blou spektrum en dan ook in die grys spektrum. Met ander woorde, honde kan nie groen, oranje en rooi sien nie, onder geen omstandighede nie. Die logiese vraag is, wat dan van gidshonde wat by 'n robot staan, as hulle nie kan kleur sien nie, wat maak die stomme goed? Hulle is natuurlik akut ingestel oor die posisie van die lig en die helderheid daarvan, en op basis van waar die lig verskyn en die helderheid, kan hulle dan vir die gesiggestremde sê, loop of moenie loop nie. Daarby moet ons ook onthou dat honde 'n wonderbaarlike suite van ander organe het, wat hierdie verkenning verdig. Met ander woorde, hulle kan ongelooflik goed hoor en baie goed ruik. So as jy nou bikromaties is, maar jy kan goed hoor en ruik, dan kan jy ver kom in die hondelewe. Met ander woorde, honde kyk na posisie van 'n voorwerp en sy helderheid. Hulle akkuïteit, wat ons vroeër gepraat het in terme van 2020, is in die orde van 2075. Hulle sien op 20 meter so goed soos 'n mens wat kyk op 75 meter. Maar onthou dat hulle al die ander organe het om die gebrek aan akkuïteit te versterk. Met ander woorde, honde is ingestel op beweging. Ek dink hier lê die kern van die antwoord, dat honde van beweging hou. Maar honde het natuurlik hierdie groot beperking, wat hulle eintlik dan, as hulle televisie kyk, beperk tot 2 of 3 soorte beelde en klank. Hulle sal dadelik opkyk as 'n ander hond blaf. Hulle sal opkyk na menslike stemtoonde, wat honde roep, jy weet, kom hierso 'n bietjie hande geklap, en dan natuurlik wat hulle onweerstaanbaar vind, is enige speelding wat oink maak, of piep, of jy weet daai gaanse in die bad, dryf hulle mos tot razernij. Verder is hulle ontsaglike rustelose kykers. Hulle kan nie meer as 3 tot 4 sekondes, byna soos 'n jong, soos die millennials, jy weet 4 sekondes is die uiterste beperking van hulle aandag. Met ander woorde, hulle kyk gedurig rond, af, weg, stap na die TV en terug. Mense met honde wat TV kyk sal dit kan bevestig, dat hulle rustelose kykers is. En natuurlik, honde is technofobe. Nee, wat is 'n technofiele? Hulle hou van hoe definisie, want die flikker van die televisie kan hulle verwar op ou stelle. Waar hoe hoër die kwaliteit van die beeld is natuurlik, hoe meer stip kan hulle kyk en hoe meer kan hulle beweging waarneem en nie verwar word deur die inherente flikker van die apparaat nie.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG 100 tot 104 FM. Martyf, dink jy hulle geniet dit om TV te kyk?
Hemel, jy weet, dit is een van die moeilikste vrae. Doen diere iets vir hulle plesier? En ek, as ou wetenskaplike, glo ja. Jy weet, as jy 'n hond uitneem op 'n koue oggend nasdou en hy begin sulke hysteriese sirkels hardloop, dan weet jy dat die dier dit geniet. As jou kat op jou bors lê en jou knie, dit kan om geen ander rede wees as dit is baie baie lekker nie. Natuurlik, nou moet ons onthou, die aandag voortog soos 'n bedorwe kind is baie kort. As jy dan jou hond wil absoluut vasnaal aan die televisie, wys vir hom National Geographic en nie 50 Shades of Grey nie. Daar sê.
En dit was ekoloog Dave Peppler. Onthou, jy kan vandag se episode as 'n pot gooi gaan luister op RSG se webwerf by rsg.co.za. Indien jy 'n vraag aan ons wil rig in briefformaat, kan jy dit stuur na Hoe verklaar jy dit? Posbus 2551 Kaapstad 8000 of per e-pos na lise@rsg.co.za. Ons sluit nou af met hierdie week se kitsvraag en dit word beantwoord deur medikus Dr. Heinz Middler in Kaapstad. Heinz, hoe verklaar jy dit, dat hondsdolheid nie genees kan word nie?
Ja, dit is nou vernaam nou met hierdie COVID tyd wat ons nou al allemaal begin vaksines kry, en dit wonder een mens van hondsdolheid, hoekom kan dit nie gesond maak nie, en jy is heeltemal reg, die mortaliteit vir hondsdolheid is 100%. Niemand wat hondsdolheid gekry het, het al ooit oorleef nie. Daar is een geval van een meisie, 15-jarige Amerikaanse meisie wat hondsdolheid gekry het, en sy is die enigste gedokumenteerde persoon wat akute hondsdolheid oorleef het. Maar nou sê wetenskaplik as hulle dink, dit is een bietjie van een afgewaterde vorm van hondsdolheid, dit is nou nie die heel oorspronkelike ware Jacob soos ons hom ken nie. En as dit so is, dan is daar tot datum nog nie een wat oorleef het nie. En dit is vreemd, want dit is een siekte wat makkelijk voorkom kan word. Hondsdolheid en stof is een baie, baie effectieve ding. So jy kan eintlik die hele wereld in en niemand gaan ooit weer hondsdolheid kry nie. Maar dit werk nie so nie. Tot vandag toe daar 10,000 mense wat aan hondsdolheid sterf. Hondsdolheid word veroorsaak deur 'n virus, wat 'n baie interessante virus is, want aanvanklik as die hond jou byt, dan sit hierdie virus in jou spier en kry jy so 'n bietjie simptome en dan begin hierdie spier na jou senuwee toe beweeg. In die oomblik as hy in die senuwee is, dan begin hy op te kruip tot in jou spinaalkoord, dan gaan hy op tot in jou brein. En nadat hy in die brein is, kom hy weer terug in die senuwees en dan gaan hy na jou ander organe toe. So daar is die hele paar stadia van hierdie virus en die kenmerkendste simptome is hierdie hyperaktiviteit en dis hoekom jy hond jou opbyt, want hulle raak agressief, hierdie ongekende agressiewe houding wat hulle kry, dan by die hond jou, en die virus is in die hond se slijm, en dit is hoe jy dit dan opdoen. Jy weet, dit is 'n verskriklike siekte om te kry, en jy weet, daar is die medici se rug is teen die muur, want jy kan eintlik niks doen nie, jy kan die mense net ondersteun, jy kan hulle op ventilator sit, jy kan doen wat jy wil, maar hulle oorleef nie, wat regtig 'n kommerwekkende siekte is. Wat baie bekend is, wat allemaal van praat is hierdie hydrofobie wat hulle kry. Een absolute vrees vir water. Honde ook, jy kan nie een waterbak naby ombring. Oor die senuwee toestand wat hulle kry hulle spasma van hulle slikspiere. En dit, die spasma wat hondsdolheid veroorsaak vir jou spiere, is so seer soos 'n kramp wat jy in jou kuit kry. Jy weet hierdie wat jou wakker maak, wat jy nie weet wat om te maak. En nou so voel dit in jou keel, wanneer jy spasma kry. En die oomblik as jy wil slik water, dan begin jy hierdie spasmas te kry. En dit is hoekom hulle water totaal al vermy, of enige vloeistof, juist om hierdie pynlike reaksie, jy weet, nie te wil hê nie. Wat mense baie keer doen, is wat die pasiënt, as het jy om voor een ruit, dat hy bietjie vaarslig kry, maar snaaks genoeg, lei hierdie mense ook wat hulle noem aerofobie. En dit is, die selle simptome word uitgelok deur vars briesie. So, julle hele senuweesisteem raak so gehyperstimuleerd, dat selfs hierdie geringste stimulasies jou uitmergelende pyn veroorsaak. En op jou einde begin jou spiere ingee, en jy het absoluut spierswakheid, en jy kan nie self meer asemhaal nie, en jy weet, is die einde in. So dit is regtig 'n baie, baie slegte siekte om onderlede te kry, vooral in die wete dat jy het eintlik 100% kon voorkom. Maar ons moet nie te veel bekommer te wees, want jy weet, ons het 'n baie goeie inentingsprogram, en mense word ingeënt, kinders word ingeënt, maar daar is natuurlik nog altyd mense wat nie inentings vat nie, of wat al deurglip, en dit is juist hulle waaroor ons bekommerd is. So as so 'n persoon deur 'n hond gebyt word, wat sê maar hondsdolheid het, of vermoedelik hondsdolheid het, ou moet nou nie eers wag om uit te vind of jy hond regtig het, en jy dink hy het, dan moet jy 'n plan maak, en jy kan 'n plan maak. Hoe vinniger jy speel, hoe groter is jou kans, om te verhoed om hondsdolheid te kry. So jy kan dadelik inentings kry daar waar die hond gebyt het en op ander plekke wat gaan verhoed dat jy hondsdolheid kry. Maar as jy talm en eers nie wil hê nie en nie daaraan dink dat dit al hondsdolheid is nie, en daai virus is al klaar besig om in jou senuwees op te gaan na jou brein toe, dan help dit nie meer jy kry daai inentings. So daar is altyd hoop vir 'n ouer nie inentings gehad het, hy moet net vinnig speel. Anders is dit gou-gou te laat.